Ավարակոպս ռադիո թավիսուփլեբա մտկոնսմենտ պրոգրամաս աղամուս թավիսուփլեբա ռոմոսաց նինորը դնայ ուղղաբի։ Ուսապտխոյապիս գամոցոյապիս գարտակ իդեորա պրոբլեմը վիստին շիարիան սա ուկուպացիո խաստան դեպարը սոպլեպշի։
Կալեպիս գադին է բաշե սամչնեվի արիս էմիգրացիաշի սամցոխարդարիսրոմ գարգ ողնացիլի վերնախուլ
Ուկալակտան նացիլիստույս գրիպս է ուպասու ացրադայից որատոմ ակուս մետիկոսըպիս նացել սեպեկտիանի շետեկիսի մետի։
Ինձ այդ հատքինացրուշի չեն ուզամ թարիս է գահատքրեշով գրիպի աղան շեղտած։
Ամդասխատ եմեպս ու ախլոյս Լապարակոպս ռադիո թավիսուփլեբա Սակարտվելոս պարլամենտ արետ գինեբա դատ գինլեպիս պրոյեկտի պրեզտենց Սալմեզ Ուրաբիշուլիս իմպիչմենտի շեսախեպ մաս շեմդեկ ռաստղեսա կոնստիտուցիո սասամարդլոմ դատ գինա պրեզտենտիս միեր կոնստիտուցիիս դարգելա Սասամարդլոս պլենումիս դասկունի թրոմելից սա կոնստիտուցիո սասամարդլոս թամշտոմար է Մերապ Տուրավոմ ծայկիտխա Սակարտվելոս պրեզտենտմա 31 ագուստոս պիրվոլ դա էք սեկտեմբեր սազուար կարեցան ուշավ վիզիտ է բիստրոս, սագար է ուրդի էրտոպատաս պերոշի ծարմոմատ գնովիթի ուպլեմա մոսիլեպա գանախործիալ ամթարովիս տանխմովիս կարեշեր, իթից դա արգույա, Սակարտվելոս կոնստիտուցիայի 52-րդ մոխլիս պիրվելի պունկտիս ակվե պունկտիս տանացեսի, շեսաբամբիսաց սասամարտլու ասկունիս, ռոմ էս կոնստիտուցիայի դարգովա իգո. Դասկունաս դարդուլի ակս մոսամարդլեպիս իրինայի մրլիշուլիս գիորգի կվերենչ խլածիս դա թեմուրաս տուղուշիս կանսխոյապուլի ազրի։ Սա կոնստիտուցիո սասամարդլոս կադծգոտիլեպաս տենդենցիուրի ուծոդա գոպիլմա մոսամարդլեմ Մայա Կոպալեյշուլմա, ռոմելից սակարտվելոս սա կոնստիտուցիո սասամարդլոսի պրեզիդենտիս ինտերեսեպս իցավդա պարլամենտիս ղոփիլ վիցե սպիկեր Թամար Չուկոշուլթան ერთად. Ֆակտობრივად սա կոնստիտուցիո սասամարդլոմ սրուլատ ერთი ერთი გაიზიარა კონსტიტუციური წარდგინების ავტორთა მოსაზრებები, რაიმე ცვლილებაც კი არ შეიტანა ტერმინებით, ხოლო შეავსო გარკვეული განმარტებები და პრეზიდენტის უფლებამოსილება საგარეო ურთიერთობაში მთლიანად ყველა საკითხში მოაქცია 52 მუხლის აქვე პუნქტში განაცხადა პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში დღეს აღამოს გამართულ პრესკონფერენციაზე Մայա Կոպալեյշուլմա ამისვე შეფასებით საკონსტიტუციო სასამართლო ამ დაასკვნით მთლიანად შევიდა პოლიტიკურ პროცესში. Მქონდა წმენდა, რომ სასამართლო დადგებოდა იმაზე უფრო მაღლა, ვიდრე მხოლოდ პოლიტიკური მდგენელი ამ საქმეში და მიიღებდა სამართლიან გადაწყვეტილებას კონსტიტუციური ნორმების სწორად განმარტებით, განაცხადა Կոպալեյշուլմა ამისვე თქმით, სამწუხაროა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ ვერ გაუძლო პოლიტიკურ მიდგომებს და ფაქტობრივად იმის იმედადა, რომ საკითხი გადადის პარლამენტში და იქ შესაძლოა ვერ მოგროვდეს იმპიჩმენტისთვის საკმარისი ასიხმა. Սալմե Զուրաբիշուլմა უღალატა საქართველოს კონსტიტუციას და კონსტიტუციაზე დადებულ ფიცს ამის შესახებ დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა მართველი პარტიის ქართული ოცნების თავმჯდომარე მირაკლი კობახიძემ, რომელიც საპარლამენტო უმრავლესობის კიდევ 79 დეპუტატთან იყო. Депутатთან ერთად იყო ინიციატორი საკონსტიტუციო სასამართლოს ადმი მიმართვის. Როგორც კობახიძემ თქვა, დღეს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ დაადასტურა მარტივი ჭეშმარიტება, რომ სალომე ზურაბიშვილმა მრავალგზის განზრახვა უხეშად დაარღვია საქართველოს კონსტიტუცია და უხეშად დაუპირისპირდა კონსტიტუციურ წესრიგს და კონსტიტუციით დადგენილ საპარლამენტო მართველობის სისტემას. ირაკლი კობახიძის განცხადებითვე სალომე ზურაბიშვილს, რომ შერჩენილი ქონდეს ელემენტარული ღირსება საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ კონსტიტუციის დარღვევის ფაქტის დადგენის შემდეგ ყისერად გადადგებოდა პრეზიდენტის თანამდებობიდან, თუმცა როგორც კობახიძემ თქვა, ისიც ესმით, რომ ზურაბიშვილი არ არის დამოუკიდებელი თავის გადაწყვეტილებებში და ვერც გადადგომის გადაწყვეტილებას მიიღებს იმ ძალების თანხმობის გარეშე, რომლებიც მას საქართველოს კონსტიტუციის უხეშად დარღვევისკენ უბიძგებდნენ. მართველი პარტიის თავმჯდომარის განცხადებითვე სალომე ზურაბიშვილი კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობის იმედით არღვევდა საქართველოს კონსტიტუციას. აქედან გამომდინარე, მის გადასაყენებლად ასიხმის მოგროვების შანსი პრაქტიკულად არ არსებობს, თუმცა ქართული ოცნების თავმჯდომარის თქმით იმედ იტოვებენ, რომ რამდენიმე ოპოზიციონერ დეპუტატს მაინც აღმოაჩნდება საკმარისი პატრიოტიზმი ან პროფესიული ღირსება, რომ სალომე ზურაბიშვილის მიერ კონსტიტუციის უხეში დარღვევა და კონსტიტუციური წესრიგის წინააღმდეგ წასვლა რეაგირების გარეშე არ დატოვონ. Ამასთან, როგორც ირაკლი ყობახიძემ თქვა, როგორც არ უნდა დასრულდეს იმპიჩმენტის პროცედურა, მათ უკვე მიაღწიეს დასახულ მიზანს და სალომე ზურაბიშვილის მიერ საქართველოს კონსტიტუციის დარღვევა არ დარჩა რეაგირების გარეშეო. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიცაბჭოს თავმჯდომარის ლევან ბეჟაშვილის შეფასებით საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება კიდევ ერთხელ ამტკიცებს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო როგორც დამოუკიდებელი ორგანო აღარ არსებობს. როგორც ბეჟაშვილმა თქვა, არც ერთი დამოუკიდებელი ორგანო არ არსებობს და ყველაფერი ექვემდებარება ქართული ოცნების და ბიძინა ივანიშვილის ვერტიკალს. ნაციონალური მოძრაობის პოლიცაბჭოს თავმჯდომარემ კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ როგორც კი სალომე ზურაბიშვილის იმპიჩმენტის საკითხი დადგა, ნაციონალურმა მოძრაობამ თქვა, რომ ეს არის პოლიტიკური ფარსი და მანიპულაციაში მონაწილეობას არ მიიღებენ, შესაბამისად არ დაესწრებიან პარლამენტში კენჭისყრის პროცედურას. ბეჟაშვილმა მოუწოდა ყველა ოპოზიციურ პარტიას, რომ გამოირიცხოს ინტერპრეტაციები, ყველამ დარბაზი დატოვოს და პოლიტიკურ მანიპულაციასა და ფარსში ქართული ოცნება მარტო დატოვა. საქართველოს პარლამენტის ბიუროს სავარაუდო თვალწარედგინება, შესაბამისი დადგენილების პროექტი პრეზიდენტის იმპიჩმენტის თაობაზე და როგორც დღეს პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა განმარტა, იმის გამო, რომ ეს კვირა სასესიო კვირაა, უმჯობესი იქნება, თუ კი კენჭისყრა ამ კვირაში ჩატარდება. ზოგადად საქართველოს კონსტიტუციით პარლამენტს ორკვირიანი ვადა აქვს მას შემდეგ, რაც საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ პრეზიდენტის მიერ კონსტიტუციის დარღვევა დაადგინა. საკონსტიტუციო სასამართლოს დღევანდელ გადაწყვეტილებას ჩვენ რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით. ისრაელის მთავრობამ დღეს უარყო, რომ მიღწეულია შეთანხმება ცეცხლის დროებით შეწყვეტის და ღაზის სექტორსა და ეგვიპტეს შორის არსებული რაფახის სასაზღვრო გამშვები პუნქტის გახსნის შესახებ. დილიცა აგენტო როიტერსი ეგვიპტის უსაფრთხოების სამსახურში ინფორმირებულ წყაროებზე დაყნობით წერდა, რომ არსებული შეთანხმებით რაფახის პუნქტის გავლით ღაზის სექტორს დატოვებენ უცხო ქვეყნების მოქალაქეები და სანაცვლოდ ეგვიპტიდან ღაზის სექტორში შევა ჰუმანიტარული დახმარება. მოგვიანებით ეგვიპტის მთავრობამაც დაადასტურა, რომ შეთანხმება არ არსებობს ისრაელის პოზიციის გამო. რადიკალური ისლამისტური მოძრაობა ჰამასის მიერ კონტროლირებული ღაზის სექტორის ორივე გასასვლელი ისრაელსა და ეგვიპტესთან საომარი მოქმედებების გამო თითქმის 10 დღეა დაკეტილია. შეგახსენებთ, რომ ისრაელმა ჰამას ომი გამოუცხადა მას შემდეგ, რაც 7 ოქტომბერს რადიკალურმა ისლამისტურმა მოძრაობამ ისრაელის ქალაქებზე მასირებული სარაკეტო შეტევა მიიტანა. მისი შეერაღებული ჯგუფები კი ისრაელის სამხრეთში მდებარე დასახლებებში შეიჭრნენ და ასეულობით ადამიანი დახოცეს. ჰამასის მიერ კონტროლირებულ ღაზის სექტორზე საავიაციო დარტყმების შემდეგ ისრაელის არმიამ ოპერაციის გაფართოება და გარკვეული სახმელეთო მანევრების დაწყება გადაწყვიტა, რის გამოც გასული კვირის ბოლოს ღაზის სექტორის ჩრდილოეთში მცხოვრებ სამოქალაქო პირებს მოთხოვა ქვეყნის ღაზის სექტორის სამხრეთში გადასვლა. 7 ოქტომბრიდან ისრაელსა და ღაზის სექტორში დაღუპულთა რიცხვი 4000 აჭარბებს. ჰამასის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები სამოქალაქო მოსახლეობა კი უმძიმეს ჰუმანიტარულ კრიზისშია. ბოლო რამდენიმე დღეში მეორედ ისრაელში ჩავიდა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ენტონი ბლინკენი. ის დღეს იერუსალიმში შეხვდა ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს და პრეზიდენტს იცხაკ ჰერცოგს. ამ შეხვედრის შემდეგ სახელმწიფო დეპარტამენტმა გაავრცელა ოფიციალური ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ბლინკენმა დაადასტურა ვალდებულებები პარტნიორებისადმი რეგიონში და მიიღო განახლებული ინფორმაცია არსებული სიტუაციის შესახებ. გარდა ამისა, ენტონი ბლინკენმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ შეერთებული შტატები მხარს უჭერს ისრაელის უფლებას თავი დაიცვას ჰამასის ტერორისგან, თუმცა ამასთან სახელმწიფო მდივანმა ხაზი გაუსვა, რომ აუცილებელია ღაზის სექტორის სამოქალაქო მოსახლეობისთვის ჰუმანიტარული დახმარების გაწევა. გარდა ამისა, განიხილებოდა ჰამასის მძევლობაში მყოფი ადამიანების გათავისუფლების საკითხი. დღეს ისრაელის არმიამ გამოაქვეყნა განახლებული მონაცემები, რომელთა თანახმად ჰამასის ტყვეობაში 199 ადამიანი იმყოფება, მათ შორის არა მხოლოდ ისრაელის, არამედ არაერთი უცხო ქვეყნის მოქალაქეებიც. დღეს ასევე ცნობილი გახდა, რომ ენტონი ბლინკენმა სატელეფონო საუბარი გამართა ამ თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან და განიხილა დიპლომატიური ძალის ხმევა იმისთვის, რომ კონფლიქტის არეალი არ გაფართოვდეს. დღესვე თურქეთის პრეზიდენტმა სატელეფონო საუბარი გამართა ირანის პრეზიდენტთან, როგორც თურქეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაცია იუწყება ერდოანმა ირანის პრეზიდენტს განუცხადა, რომ თურქეთი მუშაობს ჰუმანიტარული ტვირთის შეტანაზე ღაზის სექტორში და გაიმეორა თავისი მოწოდება, რომ თეირანმა თავი უნდა შეიკავოს ნაბიჯებისგან, რომელიც სიტუაციას კიდევ უფრო გაამწვავებს. დღეს ასევე ცნობილი გახდა, რომ რუსეთის პრეზიდენტი პუტინი ტელეფონით ესაუბრა სირიის პრეზიდენტ ასადს ღაზის სექტორში შექმნილ სიტუაციაზე. მე შეგახსენებთ, რომ სირია და ირანი ორად ორი ქვეყანაა, რომელმაც უპირობო მხარდაჭერა გამოუცხადა ჰამას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ოფიციალურ საიტზე საღამოს 6:15-ზე გამოქვეყნდა დასკვნა ქვეყნის პრეზიდენტის მიერ კონსტიტუციის დარღვევის შესახებ. დაახლოებით 2 საათით ადრე სასამართლოს პლენუმის გადაწყვეტილების ძირითადი მოკლე ნაწილი კიდევ 8 მოსამართლის თანდასწრებით საჯარო წაიკითხა საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარემ. დასკვნის გამოქვეყნებას წინ უძღოდა საქართველოს პარლამენტის 80 დეპუტატის კონსტიტუციური წარდგინება და ერთთვიანი განხილვა. დასკვნის გამოქვეყნებას დღეს ბათუმში საკონსტიტუციო სასამართლოში ესწრებოდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს დასკვნით პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა კონსტიტუცია დაარღვია. სასამართლოს 9 წევრიანმა პლენუმმა დასკვნა დღეს 16 ოქტომბერს გამოაქვეყნა. დაახლოებით 1 თვით ადრე 14 სექტემბერს საკონსტიტუციო სასამართლოს წარედგინა პარლამენტის 80 წევრის კონსტიტუციური წარდგინება საქართველოს პრეზიდენტის მიერ კონსტიტუციის სავარაუდო დარღვევის საკითხზე. ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები მიიჩნევდნენ, რომ სალომე ზურაბიშვილმა დაარღვია კონსტიტუციის 52 მუხლის პირველი პუნქტის აქვე პუნქტი, როცა თავრობის თანხმობის გარეშე განახორციელა საგარეო ურთიერთობებში წარმომადგენლობითი უფლებამოსილება და ეს გამოიხატა საზღვარგარეთ სამუშაო ვიზიტებით და ოფიციალურ პირებთან სამუშაო შეხვედრებითა და მოლაპარაკებებით. ამას წინ უძღოდა პრეზიდენტის გადაწყვეტილება ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მიღების მხარდასაჭერად ჩასულიყო ევროპის სხვადასხვა დედაქალაქში, მიუხედავად იმისა, რომ თავრობისგან შესაბამისი ნებართვა არ ჰქონდა. ერთვიანი განხილვის შემდეგ საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმის მომზადებული დასკვნა 16 ოქტომბერს წაიკითხა სასამართლოს თავმჯდომარე მერაბ ტურავამ.
საქართველოს პრეზიდენტმა ქალბატონმა სალომე ზურაბიშვილმა 2023 წლის 31 აგვისტოს 1 სექტემბერს და 6 სექტემბერს საზღვარგარეთ სამუშაო ვიზიტების დროს საგარეო ურთიერთობათა სფეროში წარმომადგენლობითი უფლებამოსილება განახორციელა საქართველოს მთავრობის თანხმობის გარეშე, რითაც დაარღვია საქართველოს კონსტიტუციის 52 მუხლის პირველი პუნქტის აქვე პუნქტის დანაწესი. სასამართლო ასკვნის, რომ აღნიშნული წარმოადგენს კონსტიტუციის დარღვევას საქართველოს კონსტიტუციის 52 მუხლის მიზნებისათვის. დასკვნა ძალაშია საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ვებგვერდზე გამოქვეყნების მომენტიდან. დასკვნა საბოლოოა და გასაჩივრებას ან გადასინჯვას არ ექვემდებარება.
საკონსტიტუციო სასამართლოს დასკვნას თან ერთვის სამი მოსამართლის, ირინე იმერლიშვილის, გიორგი კვერენჩხილაძისა და თეიმურას ტუღუშის განსხვავებული აზრი. რაც შეეხება მოსაზრებას, რომ პრეზიდენტი ვალდებულია ყველა შესაძლო ზომა გამოიყენოს საქართველოს ევროინტეგრაციისთვის, საკონსტიტუციო სასამართლო მიუთითა, რომ შესაბამისი მუხლი საქართველოს პრეზიდენტსაც მხოლოდ საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში მოქმედების მანდატს ანიჭებს და ამ მიმართულებით ნებისმიერ საქმიანობაზე ვრცელდებოდა კონსტიტუციის 52 მუხლით დადგენილი მოთხოვნა მთავრობისგან თანხმობის შესახებ. სასამართლომ ასევე განმარტა, რომ კონსტიტუციის ერთი ნორმით დაწესებული დანაწესის დარღვევა ვერ გამართლდებოდა კონსტიტუციის მეორე ნორმის დაცვის საბაბით, მათ შორის კეთილი განზრახვის მოტივაციის მეშვეობით. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საკონსტიტუციო სამართლის პროფესორი მალხაზ ნაკაშიძე ამბობს, რომ დეტალურად ჯერ არ გაცნობია საკონსტიტუციო სასამართლოს განმარტებას, თუმცა ერთ საკითხზე ყურადღების გამახვილება აუცილებელია. მახას ნაკაშიძე ფიქრობს, რომ წმინდა სამართლებრივი შეფასებისა გასათვალისწინებელია ასევე თუ რა კონტექსტში ხდება მისი განხილვა.
კონსტიტუციაში გვაქვს ჩვენ 72 მუხლი, რომელიც ამალდებულებს ყველა სახელმწიფო ორგანოს და ინსტიტუტს მიიღოს ყველა ზომა იმისათვის, რომ საქართველოს გაწევრიანდეს ევროკავშირში და ჩრდილოეთ ატლანტიკურ ალიანსში. ხო, ეს არის კონსტიტუციური ვალდებულება და მათ შორის მისი შესრულების ვალდებულება აქვს პირველ რიგში საქართველოს მთავრობას, საქართველოს პრეზიდენტს და შესაბამისად პრეზიდენტსაც და მთავრობასაც აქვს ვალდებულება, რომ ხელისუფლების ყველა განშტოების მოვალეობა, რომ დაიაფარქვებს უნდა მოქმედებდეს მთავრობას და პრეზიდენტს.
მას შემდეგ, რაც საკონსტიტუციო სასამართლომ დაადგინა პრეზიდენტის მიერ კონსტიტუციის დარღვევა, საქართველოს პარლამენტს წარედგინება დადგენილების პროექტი სალომე ზურაბიშვილის იმპიჩმენტის შესახებ. პრეზიდენტისთვის უნდობლობის გამოცხადებას სულ მცირე 100 დეპუტატის მხარდაჭერა სჭირდება. ქართული ოცნების უმრავლესობას საკმარისი ხმები არ აქვს.
გალორდკი ფანჯი საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც დღეს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ გამოაქვეყნა დასკვნა იმ შესახებ, რომ პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა ქვეყნის კონსტიტუცია დაარღვია. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. გაროს გენერალური ასამბლეის გადაწყვეტილებით უკვე 15 წელია აღნიშნება სოფლათმცხოვრები ქალების საერთაშორისო დღე. თავის დროზე გაერომ ამ დღის აღნიშნა გადაწყვიტა, იქიდან გამომდინარე, რომ მსოფლიოს არაერთი ქვეყანა აღიარებს სოფლათმცხოვრები ქალების განსაკუთრებულ წვლილს და როლს, როგორც ადგილობრივ განვითარებაში, ასევე ზოგადად ამა თუ იმ ქვეყნის სხვადასხვა სფეროს განვითარებაში, მათ შორის მაგალითად სოფლის მეურნეობაში. სოფლათმცხოვრები ქალების საერთაშორისო დღე 15 ოქტომბერს აღინიშნება. ამ დღეს საგანგებოდ საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფლებში მცხოვრები ქალების პრობლემებზე სასაუბროდ შეიკრიბნენ გორში, საიდანაც ახალ თემას ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
მარიამ გაბლიშვილი გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზარდიანტკარში ცხოვრობს. სოფელი ორნაწილად საოკუპაციო ღობით არის გაყოფილი. ნათესავები ერთმანეთთან მისვლას ვერ ახერხებენ. თუ ვინმე ღობის მიღმა გადასვლას დააპირებს, მას საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები დააკავებენ და ცხინვალში გადაიყვანენ. ზარდიანტკარში გენადი ბესტაევის ისტორიამ ბევრი შეაშინა და ოკუპაციის ხაზისკენ გახედვაც აღარ უნდა. გენადი ბესტაევი რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა საკუთარ სახლში მისვლისას არაერთხელ დააკავეს. საოკუპაციო ღობემის ეზოს შუაზე ხობდა. სახლში მისული ბესტაევი კი ცხინვალის ციხეში ხვდებოდა. ბოლო დაკავების შემდეგ ცხინვალის ციხეში ცუდად გახდა. ინსულტის დიაგნოზით 2021 წლის ნოემბერში თბილისის ერთ-ერთ კლინიკაში გადაიყვანეს, მაგრამ მისი გადარჩენა ვეღარ მოხერხდა. სარტიანტკარში ახლა 30-მდე ოჯახი ცხოვრობს. მარიამ გაბლიშვილის თქმით, თავარი გამოწვევა უსაფრთხოებაა. გაყოფილი ოჯახების წევრები კი ერთმანეთის ნახვას ვერ ახერხებენ.
სარტიანტკარი შედგება როგორც ეთნიკურთოსი, ისე ეთნიკურად ქართველი მოსახლეობის დიდი ნაწილისაგან. ოსში მოსახლეობა უკვე გადასული არის იქით მხარეს და იქიდან გამომდინარე, რომ ოჯახები შემდგარი იყვნენ ამ ორი ეთნიკური მოსახლეობისაგან. სამწუხაროდ არის, რომ გარკვეული ნაწილი ვერ ნახულობს თავად ოჯახის წევრებს. გადასვლის პრობლემაც არის, ნახვის პრობლემაც არის.
მარიამ გაბლიშვილი სოფლათმცხოვრებ ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილ დისკუსიას დაესწრო და ზარდიანტკარელების სატკივარი საზოგადოებას გააცნო. მედიის, არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები და ოკუპაციის ხასთან მცხოვრები ქალები გამოწვევებზე და პრობლემებზე სასაუბროდ ქართული მედია ჯგუფის ოფისში შეიკრიბნენ. მარიამ გაბლიშვილის თქმით, ზარდიანტკარში ახლა ერთადერთი ბავშვიღაა დარჩენილი, რომელიც მერეთის საჯარო სკოლაში დადის. სოფლიდან მიგრაცია დიდია და დიდი წილი ქალებზე მოდის.
ახალგაზრდები ძირითადად წასულები არიან თბილისში, სწავლა გააგრძელეს, ან დარჩნენ და საქმიანობენ, ან საზღვარგარეთ არიან უკვე წასული. ძირითადად არის ეკონომიკური პრობლემა და გამოწვევები, იმიტომ რომ იქ მცხოვრები მოსახლეობაც, რა თქმა უნდა, სოფლის მეურნეობის კუთხით არიან დაკავებული და პროდუქტის რეალიზაციის შესაძლებლობა საკმაოდ ნაკლებია.
არანაკლებ რთული ვითარებაა ოკუპაციის ხაზის მიმდებარე სოფელ აცუში. 104 ოჯახიდან 26 ქალი საზღვარგარეთ არის წასული ეკონომიკური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად. არასამთავრობო ორგანიზაციის ქართული მედია ჯგუფის წარმომადგენლებმა აძვის პრობლემები შეისწავლეს. ორგანიზაციის ხელმძღვანელის ნინო ჩიპჩეურის თქმით, სოფლიდან ემიგრაციაში არაერთი ოჯახი წავიდა, მის მიზეზი კი ოკუპაციით გამოწვეული პრობლემებია, რამაც რესურსებზე წვდომა მნიშვნელოვნად შეამცირა. მისი აზრით, საზოგადოება, არასამთავრობო სექტორი და ხელისუფლება მეტად უნდა დაინტერესდეს სოფლად, განსაკუთრებით კი ოკუპაციის ხასთან მცხოვრები ქალებით და მათი პრობლემებით.
ქალების გადინება შესამჩნევი არის ემიგრაციაში, ძირითადად კაცები არიან დარჩენილები, პირდაპირ რუსეთის საოკუპაციო ბაზა გადმოყურებს ამ სოფელს და ეს ადამიანები სოფლის მეურნეობას და ასე შემდეგ ყოველ საქმიანობას ამ ფონზე ასრულებენ, პირისპირ შეიარაღებულ ჯარისკაცებს უყურებენ. ჩვენი მიზანი არის ხოლმე, რომ ასეთ ზონებში მცხოვრები ქალები გამოვიყვანოთ, შევახვედროთ იმ ადამიანებს, რომლებიც გარკვეულ შესაძლებლობებს სავაზობენ მათ და გვაქვს ძალიან კარგი წარმატების ისტორიებიც, რომ ამ ქალებს დაუკავშირდნენ მე ჩვენი შუამდგომლობის სხვადასხვა ორგანიზაციები, ჩაუტანეს კერავი მანქანები, ხელსაქმის ნივთები და ისინი უკვე დამატებით შემოსავლის წყაროს აქედან იღებენ. გვინდა ხოლმე, რომ ჩვენ ვიყოთ მათი ერთმანეთთან დამაკავშირებლები. შესაძლოა ხელისუფლებას არ ქონდეს ისეთი ინფორმაცია, რასაც ჩვენ ადგილზე ვხვდებით. იქ ადამიანებმა პირისპირ ესაუბრონ, რა ხდება მათ სოფელში და ამ ინფორმაციის გაცვლის შემდეგ გამოჩნდეს რაღაც შესაძლებლობა, რესურსი მათი უკეთესი ცხოვრებისთვის.
ორგანიზაცია ქალი და განვითარება ხშირად ჩადის ოკუპაციის ხაზის მიმდებარე სოფლებში და ადგილზე საჭიროებების კვლევას აკეთებს. ორგანიზაციის ხელმძღვანელის ფატი ბუცხრიკი ძისტგმით ამ სოფლებში ხშირ შემთხვევაში არ არიან ინფორმირებული მათთვის ხელმისაწვდომი სერვისების შესახებ. პრობლემად რჩება ჯანდაცვის მომსახურების და საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფის პრობლემაც.
ჩაიგეტნენ შორი ასე თუ ისე რაიონული ცენტრებიდან არანაირი შესაძლებლობა, არანაირი შემძეობა სახელმწიფოდან ან არასახელმწიფო სექტორიდან ამ ქალებისთვის არ არსებობდა. იქ იმხელა ბარიერებია, რომ წახვიდე და მიხვიდე თუნდაც არასამთავრობო ორგანიზაცია, რამდენიმე დღით ადრე უნდა ვაცნობოთ უსაფრთხოების სამსახურს და მთელი ის ჭირდება იმისთვის, რომ შევიდეთ ამა თუ იმ თემში, რომლებიც არის საოკუპაციო ზონის მიმდებარედ განლაგებული.
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მონაცემებით 2008 წლიდან 2022 წლამდე საოკუპაციო ხასთან, ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით 500-მდე ქალია დაკავებული, რაც ნათლად აჩვენებს ამ რეგიონში ქალების და ზოგადად იქ მცხოვრები ადამიანების უსაფრთხოების პრობლემას.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსტანტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. ამ დღიდან საქართველოში გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია დაიწყო. უფასო პროგრამა ხორციელდება მოქალაქეთა გარკვეული ნაწილისთვის. საუბარია მათზე, ვინც ეგრეთ წოდებულ რისკ ჯგუფში შედის. სახელმწიფომ 200,000 მოქალაქისთვის სამყოფი ვაქცინა იყიდა ჰოლანდიური წარმოების. ეს 200,000 მოქალაქე სწორედ რისკ ჯგუფების წარმომადგენელია და ასევე გარკვეული კატეგორია მოქალაქეების, რომლებისთვისაც გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინის გაკეთება სავალდებულოა. შარშანაც უფასო პროგრამა ბუნებრივია მოქმედებდა, თუმცა იმის გამო, რომ აქტიობა საკმაოდ მაღალი იყო, მოგვიანებით ჯანდაცვის სამინისტრომ გადაწყვიტა, რომ ამ პროგრამით ესარგებლად სხვა მოქალაქეებსაც, მათ ვინც რისკ ჯგუფებში არ შედის. მიუხედავად ასეთი გამოცდილებისა, მაგალითად კახეთში მედიკოსების ნაწილი ფიქრობს, რომ წლევანდელი ეს პროცესი წარმატებული და ეფექტიანი იქნება. უფრო მეც თავად ამ პროგრამაზეც ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალავდაშვილი მოგიყვებათ.
როგორც ჯანდაცვის სამინისტრო ამბობს, დღეიდან მთელი ქვეყნის მასშტაბით რისკ ჯგუფებისთვის სეზონური გრიპის უფასო ვაქცინაცია დაიწყო. დაავადებათა კონტროლის ეროვნულმა ცენტრმა იმუნიზაციის პროგრამის ფარგლებში ებოტის წარმოების 4-კომპონენტიანი ვაქცინის 200,000 დოზა შეიძინა, რომელიც თბილისსა და რეგიონებში ამცრელ დაწესებულებებს გადაეცა. ვაქცინას უფასოდ გაუკეთებენ მხოლოდ მას, ვისაც აქვს დიაბეტი ან იმყოფება დიალიზზე, ასევე ცეჰეპატიტის და აივ ინფექცია შიცის მქონე პირებს, ორგანოგადანერგილი და მუკოვისციდოზის დაავადების მქონე პირებს, 60 წლის და უფროსი ასაკის ხანდაზმულ პირებს, ორსულებს, ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულების პედაგოგებს, ბავშვთა და მოხუცთა თავშესაფრის ბენეფიციარებს, ასევე მათ მომლელებს. სავალდებულო ვაქცინაციას ექვემდებარება მედპერსონალი. სეზონური გრიპის უფასო ვაქცინა უკვე მიიღეს დედოფლის წყაროში. სულ 2000 500 დოზა. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი მარიეტა გონაშვილი ამბობს, რომ დღეს ვაქცინას ამბულატორიებში და პოლიკლინიკებში გადაანაწილებენ. ვაქცინაციის პროცესი კი ხვალიდან დაიწყება.
წერილი დავწერო, დავდო ჩვენ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის გვერდზე, რომ მიღებული გვაქვს სეზონური გრიპის ვაქცინა. პირველ რიგში იწყებიან რისკ ჯგუფები, ესენი არიან ქრონიკული დაავადების მქონე ადამიანები, 60 წლის წევრი, ჩინეთის საკვებთა სამინისტროს თანამშრომლები, ჯანდაცვის თანამშრომლები, რომელიც ზუსტად აქციაში მონაწილეობენ, პედაგოგების და ასე გაიგებს მოსახლეობა.
რამდენი დრო სჭირდება, რომ ეს უკვე მოქმედებაში მოვიდეს?
დაახლოებით 3 კვირა.
დაგვიანებული არ არის?
არა, ოქტომბრის თვეში იწყებ ცხოვრებას ეგეთაც.
სეზონური გრიპის უფასო ვაქცინაცია იწყება ლაგოდეხშიც. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ინფორმაციით 3000 დოზა ვაქცინა მოითხოვეს და მიიღეს, 300 მეტი გასულ წელთან შედარებით. როგორც ადგილობრივმა ეპიდემიოლოგმა ანასტასია რჩეულიშვილმა გვითხრა, ვაქცინაციის მსურველთა რაოდენობა ყოველწლიურად მზარდია, რადგან მისი სიტყვებით აქ კარგად იციან ვაქცინის ეფექტი. როგორც რჩეულიშვილმა გვითხრა, სეზონური გრიპის ვაქცინის ცვლობითი ეფექტი 70-80%.
ვინც აიცრა წინაწლებში, ჩემი ზამთარი ისე გაატარეს, რომ გრიპი აღარ შეხვდა, დღეს დახვალ გაიცა მასულეს ვაქცინა, ყველა უბანს ექნება და არქიმედეში საკმაო რაოდენობით იქნება. ისე რომ აი რისკ ჯგუფების წარმომადგენლებმა, ვინც გინდა მიაკითხოს, გინდა უბნის ექიმს სოფელში და გინდაც აქ არქიმედეში, ყველას აცხრიან, შეიძლება კიდევაც დაგვიმატონ.
ეპიდაფეთქება არ არის, თუმცა კორონავირუსულთან ერთად სხვა ტიპის ვირუსებიც ცირკულირებს, ამბობს მაია ჯღუთაშვილი, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი თელავში. ჯღუთაშვილის თანახმად, ჩვეულებრივი კაციებისგან განსხვავებით, სეზონური გრიპი უფრო მძიმედ მიმდინარეობს და გართულების შემთხვევაში შესაძლოა ლეტალურადაც დასრულდეს. ის მოუწოდებს რისკ ჯგუფებში შემავალ პირებს დროულად მიმართონ პოლიკლინიკებს და ვაქცინა გაიგეთონ.
ამ სეზონზე გავრცელებული რესპირატორულ სენსიტიური ვირუსები, ენტეროვირუსი და კოვიდ ვირუსი. სიმპტომები ამ ვირუსებს აქვთ ერთნაირი. საყურადღებოა ის, რომ რესპირატორული ვირუსები გართულდა პნევმონიით, მოსახლეობას უჭირს განსაკუთრებით ჩვილასაკში მაღალი ტემპერატურის მართვა და მიმართვიანობის შემთხვევაში ისინი თავსდებიან კლინიკაში. მე ვურჩევ ყველა მშობელს პატარა სიმპტომების შემთხვევაშიც ნუ გაუშვებენ ბაღში და სკოლაში, რათა პრევენციული ღონისძიებები განახორციელოთ და ავირიდოთ გავრცელება. რისკ ჯგუფები ვინც არიან, ნუ გადადებენ და მიაკითხონ ამბულატორიებს და ჩაიტარონ გრიპის ვაქცინაცია.
სახელმწიფოს მიერ განსაზღვრულ პრიორიტეტულ ჯგუფებთან ერთად სეზონური გრიპის ვაქცინის გაკეთება შეუძლია ნებისმიერ მსურველს, თუმცა ეს მომსახურება ფასიანია. გასულ წლებში აფთიაქებსა და ამცრელ კლინიკებში 4-კომპონენტიანი ვაქცინის ფასი 60-დან 80 ლარამდე მერყეობდა. წლევანდელი ფასის დადგენის მიზნით რადიო თავისუფლება კახეთში კლინიკებს დაუკავშირდა, თუმცა ამბობენ, რომ ამ ეტაპზე ფასიანი ვაქცინა არ აქვთ. ჩვენ ასევე ცხელი ხაზის საშუალებით დაუკავშირდით საქართველოში ყველაზე დიდ სამ სააფთიაქო ქსელს, PSP-ს, ავერს და ფარმადეპოს, თუმცა აქაც გვითხრეს, რომ სეზონური გრიპის ვაქცინა ამ დროისთვის გაყიდვაში არ აქვთ.
გიორგი ალდაშვილმა გიამბოთ გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის უფასო პროგრამაზე, რომელიც კონკრეტული კატეგორიის მოქალაქეებისთვის დღეიდან დაიწყო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის ხვამბების შესახებ, ირანის ელჩმა საქართველოში დღეს მოითხოვა, რომ მიეცეს შესაძლებლობა საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში გამოვიდეს. ელჩის ეს მიმართვა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარისათვის მოხვა გასულ კვირაში ამ საპარლამენტო კომიტეტში ისრაელის ელჩის ჰადას მეიცადის გამოსვლას. ირანის ელჩის მიერ სოციალური ქსელით გამოქვეყნებულ მიმართვაში ნათქვამია, რომ გმობენ ელჩის დაუსაბუთებელ ბრალდებებს ირანის წინააღმდეგ და სწორედ ამის საპირწონედ მოითხოვს ირანის ელჩი საქართველოს პარლამენტში საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში გამოსვლას. დღეს ასევე ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი შეხვდა ისრაელის ელჩს ჰადას მეიცადს. ამ შეხვედრაზე, როგორც მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახური უწყება, ყურადღება გამახვილდა ბუნებრივია ისრაელში მიმდინარე პროცესებზე და რომ პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა კიდევ ერთხელ თქვა, რომ მთავრობა გმობს ისრაელის სახელმწიფოსა და მოქალაქეებზე ტერორისტულ თავდასხმას და ისრაელს სამწიმარს უცხადებს კიდევ ერთხელ. კონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დაბა ჯინჯი ხაძა მუშაობდა.